Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 23. avgust. Ovo su najvažniji naslovi dana. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović učestvuje na samitu Krimske platforme na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Tehnička vlada najbolje je rješenje pod uslovom da je vode političari i stranaka koje podržavaju, izjavila izvršna direktorica CGO-a Dalibor Kuljarević. Donald Trump tužio Ministarstvo pravde zbog pretresa u njegovoj kući u Mar-a-Lagu. Vrijednost eura pala na najniži nivo u posljednje dvije decenije. Politički analitičar Srđan Perić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa naglašava probleme političke nestabilnosti koji su sada pred Crnom Gorom nakon izglasavanja nepovjerenja vladi Dritana Abazovića koja će raditi u tehničkom mandatu.
S jedne strane imate nedovoljno uređen sistem koji definiše šta se može, šta ne može raditi u tehničkom mandatu i sa druge strane imamo političku volju koja u ovom slučaju može biti ova plaćena kroz želju za opstrukcijom, da možete prosto cijeli sistem rastakati do potpune nefunkcionalnosti da bi to profitirali, odnosno biste na izborima profitirali od te situacije.
Ekonomski analitičar Mirza Mulašković za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako će se privremena crnogorska vlada suočiti sa predstojećim ekonomskim izazovima zemlje.
Nemamo dovoljno stabilan sistem i dovoljno stabilne institucije koje bi u ovom trenutku mogle jasno da odreaguju na ovu situaciju i da nam daju jasno rješenje na koji način Crna Gora može da prevaziđe ovu krizu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović potpisao izmjene zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i o glavnom gradu kojima je predviđeno osnivanje ZT kao samostalne opštine. To je objavljeno u službenom listu. Skupština je naime 17. avgusta izglasala izmjene i dopune tih zakona. Tehnička vlada najbolje je rješenje za izlazak iz krize pod uslovom da je vode političari iz partija koje podržavaju, kazala je agenciji Mina izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević, navodeći da se njenim imenom kao potencijalnom premijerkom neodgovorno i nekorektno proteklih dana manipulisalo. Ona smatra da za odluke koje predstoje mora postojati jaka podrška u Skupštini, što znači da u vladi treba da budu oni predstavnici koji tu podršku mogu preko partijskih struktura efikasno da obezbijede.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović učestvovat će na drugom samitu Krimske platforme na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Iz Abazovićevog kabineta kazali su da je Krimska platforma održana prvi put prošle godine u Kijevu i da je okupila veliki broj predsjednika država, premijera, ministara i evropskih i međunarodnih zvaničnika. Kroz inicijativu Krimske platforme između ostalog osuđuje se i poziva Rusija da prekine vojnu agresiju na Ukrajinu. Ukupno 33 teretna broda sa preko 719.000 tona prehrambenih proizvoda napustili su Ukrajinu u skladu sa sporazumom o deblokadi ukrajinskih luka, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede te zemlje. Posrednici u postizanju sporazuma bili su Ujedinjene nacije i Turska. Bivši američki predsjednik Donald Trump zatražio je od sudije da zamrzne istragu Ministarstva pravde o dosijeima zaplijenjenim iz njegove kuće u Mar-a-Lagu. U tužbi njegov pravni tim je tražio da se imenuje nezavisni advokat koji će nadgledati dokumenta koja su agenti FBI-a uzeli ranije ovog mjeseca. Naime, 11 setova povjerljivih dosija oduzeto je sa imanja Donalda Trumpa na Floridi 8. avgusta, a protiv bivšeg predsjednika se vodi istraga zbog potencijalne zloupotrebe dokumenta. Euro je jučer pao na novi minimum u posljednje dvije decenije, pošto je Europa zabrinuta oko snabdijevanja energijom i ekonomskog rasta, dok je dolar ostao jak u odnosu na glavne konkurente. Euro iznosi 0,99 dolara, što je najniži nivo od kraja 2002. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorski poslanici su krajem prošle sedmice izglasali nepovjerenje vladi Dritana Abazovića, što znači da će Crna Gora za nešto više od dvije godine treći put promijeniti izvršnu vlast. Abazovićeva vlada do tada radit će u tehničkom mandatu. Koliko vlada u tehničkom mandatu može biti efikasan servis građana? Da li može da donosi korupne odluke? Postoji li bojazan od partijskog zapošljavanja u tom periodu? Odgovore na ova pitanja Aneta Durović potražila je u razgovoru sa političkim analitičarem Srđanom Perićem.
Gospodine Periću, opet pad vlade i nova politička nestabilnost. Poslanici su u petak večer izglasali nepovjerenje vladi Dritana Abazovića, pa će Crna Gora za nešto više od dvije godine treći put promijeniti izvršnu vlast. Do tada vlada ulazi u tehnički mandat. Koliko oborena vlada može da bude efikasan servis građanima?
Kada je u pitanju Ustav, tehnička vlada nema nikakve restrikcije u smislu šta može raditi, niti mi imamo zakon o vladi koji bi jasno propisivao šta vlada može raditi u tehničkom mandatu. Negdje jeste logično da odluke koje se donese u tom periodu budu naravno one koje su redovne, ali da ne budu one koje su kapitalnog karaktera. Ajde tako da kažem. Međutim, s druge strane, ukoliko bi to stanje potrajalo, pred tom vladom će se onda svakako naći vrlo značajne stvari. A to ona sve prebacuje na politički teren, ukoliko je strategija DPS-a da ovu vladu drži što duže u tehničkom mandatu, onda će pred njom dolaziti sve veći i veći izazovi čak i u tom tehničkom mandatu. Znači, mi s jedne strane imamo dvojak problem. Znači, s jedne strane imate nedovoljno uređen sistem koji definiše šta se može, šta ne može raditi u tehničkom mandatu i sa druge strane imamo političku volju koja u ovom slučaju može biti ova plaćena kroz želju za obstrukcijom, da možete prosto cijeli sistem rastakati do potpune nefunkcionalnosti da bi to profitirali, odnosno biste na izborima profitirali od te situacije.
Prema vašem mišljenju, koliko će biti teško vladi sa toliko suprotstavljenih subjekata? S jedne strane imamo URU i SMP, s druge strane SDP ministre. Da li očekujete opstrukcije kada je u pitanju donošenja nekih bitnih odluka?
Pa kako je sve podređeno isključivo političkom profitu i kako su izuzeci od tog pravila zaista rijetki, mi sada svakako možemo da očekujemo sa velikim stepenom sigurnosti da će u samoj vladi biti opstrukcija, kako će jedan ministar kontrirati možda premijeru ili obratno, i sada da ne ulazimo da ne arbitriramo u tim sporovima, ali su oni sastavili vladu i o tome su trebali razmišljati kada su koncipirali takvu vladu i kada su pristajali na nju. Jer, svjesno ili ne, DPS-u je vraćen snažan instrument opstrukcije u ruke. Znači, inicijativ koje je on većinski nosio su smijenile prvo jednu vladu u februaru, sada i drugu u avgustu, i ako to nije vraćanje političke moći u ruke toj partiji, ja ne znam šta, sada imate priliku da upravo toj partiji kroz situaciju da predsjednik države taj koji bi davao novi mandat je i predsjednik DPS-a, ona prosto ima taj opstrukcijni potencijal prilično snažan, osim ukoliko imamo neki dogovor koji sada trenutno svi negiraju o tome da bi ova vlada mogla u tehničkom mandatu brzo završiti svoj i tehnički mandat i da bude izabrana nova.
Da li postoji bojazan da se ovaj međuprostor iskoristi za politička zapošljavanja? Ta praksa je bila učestala u ranim slučajevima.
Pa znate kako, kada nemate uvedeno načelo odgovornosti, sve je moguće očekivati. Znači, mi smo tu praksu imali sa prethodnom vladom, treba biti pošteni reći da su prethodne 41., 40., 39. i tako unazad vlade obilato koristile instrumente za zapošljavanje pred same izbore, to nikome nije tada smetalo. U tom smislu to prosto je korektno reći, ali mi sada smo očekivali da ćemo uvoditi dodatnu praksu odgovornosti. Ono što je za građane možda najviše za brigu, što oni uopšte nisu u fokusu ovih političkih nadgornjavanja. Znači, već polako se ulaze u spremanje za startne pozicije za izbore, za koje očigledno niko nije spreman u ovom trenutku, iako gotovo svaki subjekt ih priziva, ali čini mi se sa nekom željom da ih ipak ne bude brzo. Znači, prosto smo ušli u tu zonu kada politikanske prakse, kada politički sistem blokira kompletan sistem, državni sistem, aj tako da kažem, ili da budem još precizniji, kada političari koji donose odluke blokiraju kompletan državni sistem sa ciljem da poboljšaju svoje političke pozicije pred neke izbore koji se mogu desiti vrlo brzo ili koji se mogu desiti u redovnom roku 2024. godine. Živimo u tom interregnumu potpuno neizvjesnosti gdje nemamo odgovornost kod političara koji bi pratili ozbiljnost ovog trenutka.
Bio je to politički analitičar Srđan Perić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A nakon što je vlada izgubila podršku parlamentarne većine i nastavlja da funkcioniše do izbora nove, otvoreno je pitanje kako će odgovoriti na nadolazeću ekonomsku krizu. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori ekonomski analitičar Mirza Mulešković, koji najprije odgovara na pitanje kakvi su sve izazovi pred Crnom Gorom u oblasti ekonomije i financija.
Što se tiče Crne Gore, jedan od osnovnih problema koji već osjećamo posljednjih nekoliko mjeseci jeste inflacija, koja je u julu mjesecu zabilježila i rekordni nivo koji je bio preko 15%, što nam govori da zapravo životni standard u Crnoj Gori je na velikom udaru što se tiče i inflacije, i negdje moramo reći da to jeste nastalo zbog utjecaja rata u Ukrajini, ali inflacija u Crnoj Gori je krenula mnogo ranije od toga i negdje već od prošle godine, od jula, mi imamo rast cijena, a posebno veliki rast cijena je krenuo od januara 2022. godine i od starta programa Evropa Sad. Upravo rastom, možemo reći vještačkim rastom minimalne zarade i prosječne zarade, crnogorska ekonomija nije dobro reagovala na taj program, što nam govori činjenica da smo imali svega 7,2% stopu rasta GDP u prvom kvartalu, a imali smo rast prosječne zarade od preko 20%, imali smo rast broja zaposlenih u periodu 2021. koji je komparativan sa tim, imali smo određene mjere koje su se odnosile na COVID pandemiju, tako da negdje rast u prvom kvartalu 2022. godine je morao da bude mnogo snažniji upravo zbog rasta prosječne zarade, samim tim zbog povećanja novca u prometu, što je moralo da dovede do većeg rasta bruto društvenog proizvoda, što se nije desilo u Crnoj Gori, što nam govori da imamo veliki problem. Također, jedan od problema koji je izazvao krizu u crnogorskom društvu je bio nekomunikacija između donosioca odluka i parlamenta u određenom periodu i neke zakašnjele odluke koje su se donijele tek u maju, koje su morale da budu donesene u aprilu mjesecu, o kojoj se odnosilo na ograničavanje određenih cijena proizvoda, na smanjenje akciza na gorivo i tako dalje. Tako da negdje u ovom trenutku osjećamo velike posljedice svih tih uzroka koje sam naveo, ali negdje moramo biti svjesni da nam od septembra slijedi veoma teška jesen, koja će biti prouzrokovana prvenstveno utjecaj međunarodnog faktora, to jest problemima sa energentima u Europi, što će da izazove još veći rast cijena. Također moramo reći da ovaj period avgusta nam daje neke pozitivne signale, jer na međunarodnom nivou cijene padaju i negdje možemo očekivati, i jesu se stabilizovale cijene na našem tržištu, ne možemo očekivati da dođe do korekcije, to je pada cijena u nekom kraćem periodu. Ukoliko se nastavi pad cijena na međunarodnom tržištu, dugoročno možemo očekivati blage korekcije nadolje. Ukoliko se ne nastavi, možemo očekivati rast cijena, ali ja se nadam da u Crnoj Gori neće biti toliko drastično kao što je bio u ovom periodu. Iz ugla javnih financija u Crnoj Gori imamo velike, u posljednjih nekoliko mjeseci smo imali određeni broj zakonskih rješenja koje jesu povećali socijalna davanja, što naravno povećava rashode budžeta. Sa druge strane, nismo imali, da kažem, neke značajnije ekonomske aktivnosti koje bi povećale prihode budžeta, i negdje upravo zbog toga smo došli u situaciju da mora da se radi radi rebalans budžeta. I posljednji problem koji se dešava, koji negdje karakteriše Crnu Goru u posljednje vrijeme, jeste politička nestabilnost, koja, htjeli mi to ne da priznamo, u najvećoj mjeri utiče na ekonomske aktivnosti i otežava kako razvoj ekonomije u Crnoj Gori, ali također ta politička nestabilnost i promjene treće vlade u posljednja dva mjeseca šalje lošu sliku stranim investitorima koji su veoma značajni za razvoj crnogorske ekonomije.
Dakle, kao što ste rekli, vlada Crne Gore je izgubila podršku parlamentarne većine i nastavlja da funkcioniše do izbora nove u takozvanom tehničkom mandatu. Jednostavno, može li oborena vlada biti efikasan servis građana, odnosno u kom može kapacitetu da funkcioniše? Da li je to puni kapacitet, ograničeni kapacitet, koliko ograničeni?
Ja moram kao iz ugla ekonomije da kažem da vlada mora da funkcioniše. Posebno mora jer znamo šta nas očekuje i znamo šta su najave na međunarodnom nivou. I upravo zbog toga kakav god bio ishod pregovora o kreiranju nove vlade, raspisivanju izbora i svega ostalog, trenutna vlada zajedno sa parlamentom mora da nastavi sa radom na unapređenju ekonomskih aktivnosti u Crnoj Gori, ali i očuvanju životnog standarda. Tako da negdje najavljeni rebalans budžeta se mora završiti u što kratkom periodu, jer i moje mišljenje da upravo vlada u ovom sastavu mora da uradi taj rebalans budžeta, jer negdje su oni planirali ekonomske aktivnosti i znaju zašto je neophodno, jer ukoliko se prepusti sljedećoj vladi, mi ulazimo u oktobar mjesec, što negdje me je strah da može da bude kasno za rebalans budžeta, za novo zaduživanje i sve ostalo. Tako da moje mišljenje da je veoma delikatan trenutak u Crnoj Gori, da su se promjene desile, da se promjene dešavaju veoma brzo i negdje nemamo određen dovoljno stabilan sistem i dovoljno stabilne institucije koje bi u ovom trenutku mogle jasno da odreaguju na ovu situaciju i da nam daju jasno rješenje na koji način Crna Gora može da prevaziđe ovu krizu.
Ekonomski analitičar Mirza Mulešković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Britanski internacionalni republikanski institut uradio istraživanje u zemljama Zapadnog Balkana, u kojem je između ostalog uvršteno i pitanje kakve države žele građani. Ponuđeni odgovori su zapadno orijentisanu državu, Evropsku uniju, prorusku državu ili kombinaciju tih odgovora. Na uzorku od 1500 ispitanika građani Bosne i Hercegovine su 42% odabrali prozapadni, odnosno pro-EU pristup. Državljani Kosova su ovu opciju birali 77%. 36% ispitanih Crnogoraca žele isključivo pro-evropsku zemlju, dok njih 28% želi Zapad i Rusiju podjednako. Najveći broj ispitanih građana Sjeverne Makedonije, njih 41%, je za Zapad i Evropsku uniju, a 18% ih želi Zapad i Rusiju podjednako. Jedino većina ispitanih građana Srbije želi Zapad i Rusiju podjednako, 38%, a njih 26% želi isključivo proruski orijentisanu zemlju. Detaljnu infografiku pod naslovom Kako vanjsku politiku želite potražite na slobodnaevropa.org.
U nastavku region. Srbija je država u kojoj je održano više skupova podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu. Organizovale su ih desno orijentisane grupacije uz učešće 1000 osoba. Zbog toga se Beograd suočava sa optužbama iz zemalja regiona da služi kao proksi Rusije. Više u priči Ive Gajić.
U avgustu je predsjednica Kosova Vjosa Osmani u intervju za BBC izjavila da se Srbija uz pomoć Rusije navodno priprema za eskalaciju na Zapadnom Balkanu. Takve i slične tvrdnje zvaničnici u Beogradu odbacuju. Međutim, o zainteresovanosti Rusije za događaje u Srbiji i zemljama okruženja govori i količina dezinformacija koja se širi internetom, kako na srpskom, tako i na ruskom jeziku. U isto vrijeme, desničarske snage u Srbiji i bliske Moskvi mobilisale su snage protiv demokratskih tekovina kao što je Parada ponosa. Također, u medijima se pominje i namjera Rusije da otvori vojnu bazu u Srbiji. Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove sa sedištem u Beogradu ocenjuje da u posljednjih nekoliko decenija Rusija kroz različite kanale, politiku, medije, ali i obrazovanje i zabavu vrši ogroman uticaj u Srbiji.
Rusija vrlo jasno i glasno čak i pre invazije, odnosno agresije u Ukrajini, je vrlo jasno stavila do znanja da je njen spoljno politički cilj zadržavanje status quo na Kosovu, odnosno u odnosima Beograda i Prištine. Drugim rečima, oni ne žele nikakav napredak u odnosima Beograda i Prištine.
On dodaje i da je Rusija spremna da preduzme i radikalnije poteze, kako prema vlastima na Kosovu, tako i u Beogradu, ukoliko se budu približavali nekom rešenju. U Beogradu bi od 12. do 18. septembra trebalo da se održi Euro Pride. U pitanju je međunarodni događaj koji uključuje paradu ponosa, čiji domaćin svake godine bude drugi evropski grad. Desno orijentisani pokret Dveri, koji u Skupštini Srbije ima 6 poslanika, saopštio je u junu da će predložiti zakon o zabrani promocije homoseksualizma maloletnim licima i preporuku vladi Srbije o zabrani parade ponosa u narednih 100 godina. Marko Mihajlović iz organizacije Belgrade Pride ističe da ne želi da komentariše da li Rusija ima neku vrstu direktnog ili indirektnog uticaja na zahteve za zabranu Euro Pride-a, jer za to nema dokaza.
Mislim da nam je svima jasno koliki uticaj Rusija zapravo ima, ali mi je žao što ljudima nije jasno koliko je to zapravo loše za nas. Ne za nas kao LGBT plus osobe, nego za nas kao građane i građanke Srbije.
Kako je u avgustu preneo ruski portal lenta.ru, u Srbiji bi se mogla pojaviti ruska vojna baza koja će obavljati različite izviđačke zadatke i nadgledati okolinu. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike i bivši diplomata Nikola Lunić smatra da samo medijsko plasiranje vesti o mogućnosti da se u Srbiji otvori ruska vojna baza predstavlja grubo narušavanje suvereniteta zemlje, a u vojnom kontekstu potpunu besmislicu. On ističe da bi hipotetičko otvaranje ruske vojne baze u Srbiji predstavljalo kraj svih evrointegracijskih ambicija Srbije, ali i narušavanje kredibiliteta zemlje u međunarodnoj zajednici.
U regionu bi se podigao nivo nepoverenja, nacionalističke retorike i konfesionalne netolerancije, što bi veoma lako moglo inicirati sukobe. O održivosti proklamovane vojne neutralnosti nema ni govora, jer bi u takvom regionalnom okruženju predstavljalo utopijsku ideju.
Kako dodaje, ovakav razvoj događaja ne treba isključiti bez obzira na otvaranje vojne baze. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Jana i njena majka Natalija Stefanenko ostale su bez nogu u ruskom raketnom napadu na željezničku stanicu Kramatorsku u ukrajinskoj regiji Donjeck 8. aprila. Sada obje uče da hodaju na protezama u rehabilitacionom centru u Sjedinjenim Američkim Državama. Priču o njima priredila je Dženana Halimović.
Majka i kćerka Jana i Natalija Stefanenko ponovo uče da hodaju nakon što su ostale bez nogu u napadu na željezničku stanicu Kramatorsk u ukrajinskoj regiji Donjeck. I za Nataliju i za Janu to je teško iskustvo.
U mene noge tresli se i ruke tresli se.
Noge i ruke su mi drhtale. Naravno, sa obje strane možete se držati za šipke. Bilo je teško tokom prva tri pokušaja. Četvrti put je već bilo lakše. Sve je prestalo da toliko drhti. Hodaš i bojiš se da ćeš pasti, kao patka.
Osjećala sam se kao da hodam s nekim velikim ciglama svezanim za moje noge. Bile su tako teške.
Liječenje su počele u bolnici u Lvivu, gdje su govorile o napadu. Jana Stefanenko se prisjeća tog dana.
Ja otkrila glaza, u mene noge peku silno.
Otvorila sam oči i osjetila sam da mi noge gore. Nisam znala što se dogodilo s njima. Htjela sam da ustanem, plakala sam. Bila sam uplašena, pokušala sam da podignem noge i nisam shvatila šta se događa. Nisam mogla da vidim svoje noge, nisam imala noge. Bilo je krvi, ali nije bilo nogu. Onda sam vidjela mamu. Napola je sjedila, napola ležala. Ostala je bez jedne noge.
I u njoj tože nije bila na neki.
Trauma je bila jednako velika i za majku Nataliju.
Pogledala sam joj u noge, shvatila sam da joj nema tenisica. Htjela sam da ustanem, sve je visilo.
Janin brat Jaroslav bio je unutar željezničke stanice te je tako izbjegao ranjavanje.
Kad god mama ili sestra trebaju nešto, samo zovnu Jaroslave i ja otrčim da im pomognem. Kažu šta im treba, ja im donesem ili pozovem nekoga da pomogne.
Porodica je u junu otišla u Sjedinjene Američke Države na rehabilitaciju. Žive u San Diego gdje, kako kaže Natalija, Jana naučila da pliva.
To plavala žiletom.
U početku je plivala sa prslukom za spašavanje, ali joj više ne treba. Uzme disaljku i roni bez ikakve pomoći.
Jana i Natalija u Sjedinjenim Američkim Državama će ostati godinu dana. Nakon toga se nadaju povratku u Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rejting nemačkog kancelara Olafa Scholza pao je na rekordno nizak nivo, dok se pored rasta inflacije, energetske krize i pretnje recesijom suočava sa optužbama o umešanosti u poreski skandal i kritikama da nije odmah reagovao kada je palestinski predsjednik u Berlinu optužio Izrael za 50 holokausta, pišu svjetski mediji. Na kraju teške nedelje u kojoj se nemački kancelar upleo u spor oko holokausta i tvrdio da ima desetine rupa u sećanju odgovarajući na neprijatna pitanja poslanika, anketa je pokazala da je samo četvrtina birača zadovoljna njegovim vođstvom. To je, kako piše Times, znatno manje nego u bilo kom trenutku tokom 16 godina na vlasti njegove prethodnice Angele Merkel. Anketa objavljena 21. avgusta pokazala je da je skoro dve trećine Nemaca nezadovoljno radom nemačkog kancelara i njegove nejedinstvene vladajuće koalicije koja ide iz krize u krizu otkako je formirana krajem prošle godine, ukazuje Reuters. Otkako je preuzeo vlast, Scholz je morao da se nosi sa ratom u Ukrajini, energetskom krizom, rastom inflacije i sada sušom, što je sve zajedno najveću evropsku ekonomiju dovelo na ivicu recesije. Nemački kancelar suočava se sa kritikama sa skoro svih strana, piše New York Times. Scholzove posljednje nedaće su usledile posle teškog početka njegovog mandata, navodi New York Times, dodajući da od dolaska na funkciju prošlog decembra pokušava da se snađe kao šef najveće evropske demokratije i naslednik Merkel. Scholz se u Nemačkoj suočava sa kritikama da je previše povučen i pasivan u komunikaciji. Ni u inostranstvu njegova neodlučnost nije prošla nezapaženo, podvlači New York Times. Oklevanje kancelara je bilo jasno izraženo na konferenciji za novinare sa palestinskim liderom Mahmudom Abbasom 16. avgusta. Abbas je rekao da je između 1947. i danas Izrael počinio 50 masakra na 50 palestinskih lokacija, dodajući 50 masakra, 50 holokausta. Scholz na to ništa nije rekao i na kraju konferencije se rukovao sa Abbasom. Kritike su međutim brzo stigle i iz Izraela i iz redova opozicionih demohrišćana, čiji je lider Friedrich Merz rekao da je Scholzovo ćutanje za neverovati. Nemački kancelar je također, ukazuje New York Times, pod sve većim pritiskom zbog navoda da je pomogao jednoj banci da izbegne plaćanje poreza gradu Hamburgu od 47 miliona evra 2016. kada je bio gradonačelnik. Pošto je prvo negirao da se privatno sastao sa jednim od suvlasnika banke MM Warburg, Scholz je bio primoran da prizna da su se sreli, pošto je na to ukazivao bankarov lični kalendar. Kada se suočio sa odbornicima u Hamburgu, Scholz je u petak ponovio da se ne seća o čemu su on i direktor banke razgovarali, ali je insistirao da nije bilo političkog uticaja u vezi sa porezom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović učestvuje na samitu Krimske platforme na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Tehnička vlada najbolje je rješenje pod uslovom da je vode političari i stranaka koje podržavaju, izjavila izvršna direktorica CGO-a Dalibor Kuljarević. Donald Trump tužio Ministarstvo pravde zbog pretresa u njegovoj kući u Mar-a-Lagu. Vrijednost eura pala na najniži nivo u posljednje dvije decenije. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.